tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dan. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Političke partije Albanaca na mitingu u Preševu osudile uklanjanje spomenika pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca. Bezbednosna situacija u Preševu je stabilna, a događaji na jugu Srbije unutrašnja su stvar države, kaže premijer Ivica Dačić. Nemačka opozicija u Donjoj Saksoniji pobedila koaliciju Angele Merkel. Tatjana Babić, nova direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Rukometaši Srbije igraju u osmini finala svetskog prvenstva protiv domaćina Španije. Vreme sutra pretežno oblačno i toplo, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevna 14, u Beogradu 10 stepeni. U Preševu je održan miting koji su organizovali predstavnici šest političkih partija Albanaca sa juga Srbije povodom uklanjanja spomenika pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Mitingu je prisustvovalo nekoliko hiljada građana. Incidenata nije bilo. Istovremeno održan je i protest nevladinih organizacija nezadovoljnih radom lokalne samouprave, izveštava Ozren Rašić.
Na mitingu održanom na trgu ispred opštine, gde je juče uklonjen sporni spomenik, pročitane deklaracije albanskoj i domaćoj međunarodnoj javnosti u kojoj se osuđuje jučerašnji postupak srpskih vlasti. Deklaraciju su doneli lideri šest albanskih političkih partija na zajedničkom sastanku koji je prethodio ovom mitingu. Pošto nijedan od lidera šest albanskih partija koje su organizovali današnji protestni skup nije hteo da govori za medije, ja sam imao mogućnost da se obratim Rizi Kaljimiju, predsjedniku Partije za demokratsko delovanje, i da postavim pitanje da li postoji jedinstvo među partijama i nevladinim organizacijama na ovom prostoru, i evo šta je rekao.
Nezadovoljstvo je u svakom slučaju prisutno, i to u više pravce, i ekonomska i socijalna i politička, i svega toga nezadovoljstva postoji, pa je normalno da pored političkih stranaka ima i nevladin sektor koji se ne slaže i sa političkim strankama.
Jesu li građani zadovoljni statusom koji imaju i kako žive u Preševu?
Ne možda živimo sa suspenzijom, kamo te nosimo drva, nosimo to i što da pravimo? Nema.
Nema.
Kriza.
Nije radi ni fabrika, ništa. Sve su zatvorene.
Para? Pa nema pare. Odakle pare kad ljudi ne radu? Nema. Od privrede ništa nema. Mora da pitate političare za to. Su oni krivi za sve što se desilo u Preševu. Tako da ljudi stvarno ne znaju šta sa sobom da radu.
Današnjem mitingu u centru Preševa prisustvovalo je više od 2500 građana. Kažu organizatori, incidenata nije bilo.
Bezbednosna situacija u Preševu je stabilna i ne zavisi od uklanjanja jednog spomenika, izjavio je premijer Ivica Dačić novinarima u Palati Srbije. On je naglasio da nikome neće biti povređena ljudska, nacionalna i građanska prava, ali da isto tako niko nema prava da ponižava Srbiju. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić uveren je da neće doći do prekida dijaloga Beograda i Prištine zbog uklanjanja spomenika pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca u Preševu i da će se situacija na jugu Srbije smiriti. Pripremila Ida Maričić.
Uklanjanje spomenika je unutrašnje pitanje Srbije. Srećan sam što je vlada Srbije postupila civilizovano, žandarmerija profesionalno i što je sve proteklo bez incidenata i u skladu sa zakonom, rekao je Ivica Dačić. Povodom ocene OEBS-a da je trebalo sačekati da pregovori dovedu do kompromisnog rešenja, premijer Dačić je rekao.
Koliko je to trebalo da čekamo? Koliko je to dovoljno? Šta je to dovoljno? Niko nama nije dao nikakvu najavu da će se možda pozitivno riješiti. Šta sad ima oni pozitivno da rešavaju? Čekajte ljudi, oni su nelegalno postavili spomenik. Jer to je normalno da postoji u jednoj državi? Nije normalno. I nemoj nama niko da deli lekcije i od drugih država koje to ne dozvoljavaju na teritoriji njihovih država. To je naše unutrašnje pitanje. Uostalom, ja sam predlagao raspravu o podeli, o razgraničenju, o razmeni teritorija. Niko nije teo da se o tome razgovara. Ako niste trebali o tome da razgovarate, nema šta sad više čekamo. Šta ima da čekamo?
Dačić je poručio i da nastavak dijaloga ne zavisi od Prištine i Beograda. Srbija je u svakom slučaju spremna za nastavak dijaloga i to je njena snaga, a ne slabost. Da će dijalog biti nastavljen, uveren je i potpredsednik vlade Aleksandar Vučić.
Ne bi bilo dobro ni za koga. U pitanju su životi ljudi na Kosovu i Metohiji, potrebno je nastaviti razgovore, a reakciju Prištine doživljavam kao Njihovu političku reakciju ove godine su im izbori pa moraju da govore. Sjetite se samo šta su različiti političari u Srbiji govorili pre 7-8 meseci.
Premijer je kazao i da ne veruje da će uklanjanje spomenika dovesti do nasilja.
Zašto nasilja? Ovdje je uklonjen spomenik, sačuvan je u potpunosti i tu nema nikakvog razloga za bilo kakvo nasilje. A na Kosovu je do sada uništeno više hiljada kulturno-istorijski spomenik. Oni na Kosovu sada ruše nadgrobne spomenike na grobljima. Hoće da ruše crkve. Pa kakve to veze ima sa spomenikom OVK? Jer na Kosovu postoji negde spomenik policajcima i vojsci koja se borila na Kosovu? Pa neka sruše taj spomenik, ako im nešto smeta.
Premijer Dačić naveo je da su ga obavestili da se priprema izgradnja memorijalnog centra posvećenog poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Nisam siguran da je tako nešto moguće uraditi u Sjedinjenim Američkim Državama, izgraditi spomenik Al-Kaidi ili onima koji su izvršili terorističke napade u Madridu, Londonu, zaključuje premijer Dačić.
Povodom uklanjanja spomenika u Preševu, Sjedinjene Američke Države pozivaju srpsku i albansku stranu da nastave da rade sa OEBS-om kako bi se pronašao dugoročno i trajno rješenje tog spora, rekao je agenciji Beta Ataše za štampu Američke ambasade u Beogradu Steven Stark. Evropska komisija žali što dve strane nisu postigle kompromis oko spomenika u Preševu, ali ostaje pri stavu da je to unutrašnje pitanje Srbije, navodi u saopštenju za medije Maja Kucijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton.
Spomenik narodno-oslobodilačkim borcima iz Drugog svjetskog rata u centru Kosovske Vitine srušeni oko podneva javio je lokalni Klokot radio. Tokom prethodne noći širom Kosova i Metohije oskrnavljeno je na desetine grobova i nadgrobnih spomenika Srba na grobljima u Klokotu, Prilužju, Plemetini i Prizrenu. Uz to, nepoznate osobe tokom noći u Goraždevcu oskrnavile su spomenik žrtvama NATO bombardovanja i srpske dece koje su stradala na reci Bistrici 2003. godine. Iz Klokota izveštava Andrija Igić.
Najviše spomenika tokom protekle noći je porušeno na gradskom pravoslavnom groblju u Prizrenu. Prema navodima lokalnog paroha u tom gradu je oštećeno i porušeno najmanje 50 nadgrobnih spomenika. U selu Klokot kod Vitine je porušeno 27 spomenika, a u selima opštine Obilić i Vučitrn 7. Nadgrobni spomenik na groblju u selu Prilužje miniran je eksplozivnom napravom dok su drveni krstovi iznad grobova zapaljeni. U selu Miloševo, gdje je preostalo nekoliko srpskih porodica, zapaljena je i kapela. Policija za sada nije saopštila da je otkrila počinioce, mada, kako policijski službenici kažu, intenzivno rade na tome.
Na zgradu opštine Kosovska Mitrovica sinoć nepoznate osobe bacile dva molotovljeva koktela. Pričinjena je manja materijalna šteta. Predsjednik te opštine, Krstimir Pantić, izjavio je da se incident dogodio u prisustvu vojnika KFOR-a, koji su se povukli sa lica mesta i da će angažovati civilnu zaštitu kako bi se sprečili napadi na Srbe.
U Zvečanu su se nešto posle 12 časova sastali predstavnici četiri skupštine opštine sa severa Kosmeta. Jedina tema sastanka je rasprava o poslednjoj rundi razgovora u Briselu, o čemu će zauzeti stav i utvrditi pravce daljeg delovanja, javlja Tanja Vujsić.
U Zvečanu je u toku sednika koje prisustvuju odbornici sa četiri skupštine opštine sa severa pokrajine, predsjednici skupštine opština, kao i načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga. Njima se na početku zajedničke sednice obratio zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju i inače gradonačelnik Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić, koji ih je upoznao sa svime što piše u privremenom dogovoru između Beograda i Prištine u vezi naplate akciza i PDV-a na prelazima na severu Kosova. Pantić je kazao da novac nikako neće ići u budžet Kosova, već da će ići u zajednički fond i da će taj novac biti korišćen za razvoj četiri opštine na severu Kosova. Zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju je pozvao odbornike na jedinstvo i podsjetio da je Kosovo po CEFTA sporazumu jedinstvena carinska zona i da se na prelazima primenjuju pravila u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. On je također dodao da još uvek ništa nije konačno dogovoreno i da će se u narednom periodu dogovoriti i svi ostali detalji. U ovom trenutku odbornici raspravljaju o svemu ovome i očekuje se da donesu zajedničke zaključke i da odrede dalji pravac delovanja.
Hvala, bila je to Tanja Vujsić.
Savjetnik predsjednice Kosova izjavio za prištinske medije da će se predsjednica Kosova Atifete Jahjaga i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastati tokom februara. Savjetnik Tahiri rekao da je datum sastanka određen, ali ga nije obelodanio. Agenciji Beta u preslužbi predsjednika Srbije rečeno je da nema informaciju o tom sastanku.
U Strasburu je počelo zimsko zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na kome će poslanici razmatrati i izveštaje o situaciji na Kosovu. Na zasedanju učestvuje i stalna delegacija Srbije, izveštava novinarka RTS-a Tina Bilankov.
U izveštaju o situaciji na Kosovu Šveđanina Bjorna von Sidova, u koji je naša televizija imala uvid, konstatuje se da bez obzira na status Kosova, svi ljudi koji tamo žive treba da imaju dobru upravu, demokratiju i ljudska prava, kao i ostali građani Evrope, a da su najveći izazovi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i implementacija postojećih standarda. Dijalog Beograda i Prištine otvara mogućnost za rešavanje fundamentalnih političkih pitanja. U predlogu rezolucije i preporuka koji će se sutra naći pred poslanicima, u više navrata se ponavlja potreba da se, bez obzira na statusno neutralnu politiku Saveta Evrope, pronađe način da se omogući direktan kontakt predstavnika te organizacije sa vlastima na Kosovu na svim nivoima. Cilj je da se, kako se navodi, primene i prošire svi programi i aktivnosti Saveta Evrope na poboljšanju standarda ljudskih prava i demokratije, kao i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i reformi pravosuđa, a sve to poštujući politiku statusne neutralnosti. Tokom petodnevnog zasedanja na dnevnom redu biće i pitanja slobode medija u Evropi, rodne ravnopravnosti i političkih zatvorenika, a poslanicima će se obratiti Evropski komesar za proširenje Štefan File i predsjednik Gruzije Mihajl Sakašvili.
Inače, na početku zimskog zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Jean-Claude Mignon ponovo je izabran za predsjednika, dok je za jednog od potpredsjednika izabrana Aleksandra Đurović iz Srbije.
Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić učestvuje u Dublinu na sastanku ministara evropskih poslova svih zemalja članica Evropske unije u nastavku diplomatske ofanzive Srbije za dobijanje datuma za početak pregovora o pristupanju Uniji, saopštio je kabinet potpredsjednice vlade. Grubješić će razgovarati sa ministrima evropskih i spoljnih poslova svih zemalja Evropske unije kako bi im još jednom potvrdila rešenost vlade Srbije da nastavi da vodi ozbiljnu i odgovornu politiku i sprovede unutrašnje reforme koje su definisane stavovima Saveta Unije.
Evropska banka za obnovu i razvoj poboljšala je prognozu ekonomskog rasta Srbije u 2013. godini za 1% poen na 2,1%. Ekonomisti te banke očekuju umereno ubrzanje rasta bruto domaćeg proizvoda u regionu na 3,1% u ovoj godini nakon usporavanja ekonomske aktivnosti u 2012. Ministar odbrane Aleksandar Vučić najavio je skoro potpisivanje ugovora vrednog milijardu dolara između srpske kompanije i jedne afričke zemlje o izgradnji vojno-medicinskih kapaciteta. Vučić je ponovio i podršku ulaganja iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u domaću poljoprivredu, zabeležio Milenko Marković.
Na svečanosti povodom početka usavršavanja druge klase polaznika visokih studija bezbednosti i odbrane, resorni ministar je najavio ulaganja države u vojno-industrijski kompleks. Aleksandar Vučić je rekao da mu se čini da Srbija nikad nije imala više ponuda za izgradnju vojnih objekata i prodaju svog naoružanja i opreme.
Očekujem da jedna naša velika kompanija potpiše ugovor narednih dana od gotovo milijardu dolara sa jednom afričkom zemljom za izgradnju vojno-medicinskih kapaciteta.
Dok srpska namenska industrija sklapa poslove u Africi, Ujedinjeni Arapski Emirati žele da kupe domaće poljoprivredne kombinate sa pripadajućim zemljištem. Potpredsednik vlade je optužio opozicione stranke koje osporavaju taj posao da su upravo one upropastile te kombinate, prodavši ih jeftino.
Oni su ih u njihovo vreme prodali za 23 miliona evra. Danas su sva ta preduzeća, svi ti kombinati uništeni u dubiozi od 30 miliona evra. Svi se nalaze u stečajnom postupku. Mi ih prodajemo danas za 100 miliona evra. Interesantno da im nije smetalo kad su Šarići kupovali hiljade hektara zemlje. Kako to mogu da ugroze Emirati naš nacionalni interes? Da podrže arapsku nacionalnu manjinu, ne razumem. Kakva je to ksenofobija?
Aleksandar Vučić je istakao da se u poslu sa Emiratima prodaje samo 10.000 od 1.700.000 hektara zemljišta u Vojvodini. Prema njegovim rečima, kritičari tog posla strahuju da će cene zemljišta porasti, zbog čega neće više moći da ga kupuju bud zašto.
Najavljena poskupljenja struje i gasa neće sa sobom povući i rast cena hrane i drugih proizvoda, ali se postavlja pitanje ko može sebi da priušti skuplje komunalije i ko će na kraju da plati račun koji ispostavlja uporna, a visoka inflacija. Gošće naše emisije Talasanje, potpredsednica Privredne komore Srbije Vidosava Đagić i urednica magazina Biznis Radojka Nikolić upozoravaju da iza rasta cena u Srbiji stoje loša organizacija poslovanja preduzeća i država koja previše troši. Milica Rilak.
Najavljeno poskupljenje struje i gasa uticaće na rast troškova proizvodnje, ali i prelivanje na potrošačke cene ćemo izbeći zbog veoma niskog standarda i kupovne moći građana, slažu se gošće Talasanja. Urednica biznisa Radojka Nikolić međutim naglašava da sistemski problem relativno visokih cena ostaje nerešen.
Iz prostog razloga što se sve neracionalnosti u poslovanju prelivaju na cene. Kad vi tako strukturišete cenu da uzimate koliko vam treba, ona će uvek biti visoka za svaki proizvod.
U zemlji čija industrija jedva opstaje, poskupljenje tehničke struje za 60% na kraju će platiti poreski obveznici, uverena je Vidosava Đagić iz Privredne komore Srbije. Razlog vidi u tome da će višu cenu industrijske struje prvo plaćati 27 preduzeća, među kojima samo 7 posluje kako treba.
Ostalo su različite grupe, znači onih preduzeća koji su u restrukturiranju, javnih preduzeća koji naprosto dobijaju subvencije i za plate i koji iz svog poslovanja tekućeg ne mogu da podmire troškove te struje.
Inflaciju u suštini gura sama država, pošto političari 5 godina unazad povećavaju javnu potrošnju na uštrb reformi i investicija, upozorava Radojka Nikolić.
Rast bruto domaćeg proizvoda samo 4%, rast cena 40% i rast državnog budžeta od 60%. To nema države koja može da izdrži tako formiranu potrošnju državnu, gde vi ne sprovodite ni jednu reformu.
Gošće Talasanja su se složile da umjesto širenja defetizma ili optimizma, država treba da usvoji realan plan za oporavak privrede i da ga sprovede u delo.
Sada je 15 časova 16 minuta, u novostima dana još jednom najvažnije vesti. Političke partije Albanaca na mitingu u Preševu osudile uklanjanje spomenika pripadnicima Oslobodiločke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca. Bezbednosna situacija u Preševu je stabilna, a događaji na jugu Srbije unutrašnja su stvar države, kaže premijer Ivica Dačić. Tokom noći na Kosmetu oskrnavljene desetine srpskih nadgrobnih spomenika. Nemačka opozicija u Donjoj Saksoniji pobedila koaliciju Angele Merkel. Tatjana Babić, nova direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Rukometaši Srbije igraju u osmini finala svetskog prvenstva protiv domaćina Španije. Vreme sutra pretežno oblačno i toplo, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevna 14, u Beogradu 10 stepeni. Nemačka opozicija levog centra za dlaku je pobedila koaliciju kancelarke Angele Merkel na izborima u Donjoj Saksoniji. To je prvi poraz Hrišćansko-demokratske unije koja će ove godine pokušati da osvoji treći mandat na saveznom nivou. Analitičari tvrde da je pobeda crveno-zelene koalicije u drugoj po veličini nemačkoj državi važna, ali ne i dovoljna za prognoziranje konačnih rezultata. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Opoziciona koalicija Socijaldemokratske partije i Zelenih osvojila je samo jedno poslaničko mesto više u parlamentu severozapadnog nemačkog regiona i tako prekinula desetogodišnju tradiciju upravljanja vladajuće koalicije hrišćanskih demokrata i liberala. S obzirom da je reč o regionu u kom živi 8 miliona stanovnika, vladajuća koalicija može biti u velikom problemu, objašnjava za Radio Beograd 1 dopisnik ljubljanskog dela iz Berlina Barbara Kramžor.
Zvanični Berlin je razočaran i sa strahom dočekuje nove izbore, iako se pretpostavljalo da će Hrišćansko-demokratska unija dobiti preko 40% glasova, dogodilo se da su njeni birači u želji da pomognu glasali za slabo rangirane liberale. Ostaje neizvesno na koji način će se zadržati konzervativni birači i da li će se desetogodišnja vladavina sadašnje koalicije završiti.
Bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Ognjen Pribićević međutim smatra da pobeda opozicione koalicije jeste važna, ali ne i presudna za prognoziranje konačnih rezultata.
To pokazuje više stanje koje će biti na sljedećim izborima, znači da će ta trka biti više neizvesna nego što se to možda očekivalo, ali je u ovom trenutku apsolutno nemoguće na osnovu ovog rezultata samo reći da će opozicija pobediti na saveznim izborima. Ovo samo pokazuje da će ta trka biti možda neizvesnija nego što se mislilo kada su sve prognoze govorile da bi ipak Merkelova imala nekakve bolje šanse.
Pobedom u Donjoj Saksoniji crveno-zelena koalicija postigla je većinu i u Bundestratu, odnosno veću saveznih pokrajina. Parlamentarni izbori u Nemačkoj zakazani su za septembar, kada će vladajuća koalicija pokušati da osvoji treći mandat.
U Kabulu je ranjeno najmanje 18 ljudi, uglavnom civila, u koordinisanoj seriji eksplozija i napada afganistanskih ekstremista na sedište saobraćajne policije u tom gradu. To je drugi napad na neku vladinu zgradu za manje od 7 dana.
Alžirske vlasti su uhapsile 6 osoba za koje se sumnja da pripadaju islamističkoj grupi koja je držala strane i domaće radnike kao taoce u gasnom postrojenju British Petroleuma na istoku zemlje. Tokom četvoratnevne krize talaca ubijeno je više od 80 ljudi, od čega je prema posljednjim podacima najmanje 48 talaca. Pripadnici francuske vojske Malija ušli su u grad Diabalije u zapadnom delu zemlje, iz koga su se prema svedočenjima pre nedelju dana povukli islamisti. Kako je javio izveštač agencije France Press, kolona od oko 30 blindiranih vozila sa 200 vojnika ušla je u grad i nije naišla ni na kakav otpor. U Maliju se trenutno nalazi 2000 francuskih vojnika, a taj broj bi u sljedećih nekoliko nedelja trebalo da se poveća.
Američki predsjednik Barack Obama položit će danas zakletvu na ceremoniji ispred Capitol Hilla u Vašingtonu, čime će započeti njegov drugi predsjednički mandat. Obama će održati govor pred stotinama hiljada ljudi, a svečanost se nastavlja velikom paradom od zgrade Kongresa do Bele kuće. Iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Obama je tehnički već počeo svoj drugi mandat, s obzirom na to da prema američkom ustavu novi predsjednik mora da položi zakletvu do podneva 20. januara, a to je ove godine bila nedjelja, neradni dan, tako da se na privatnoj ceremoniji u Beloj kući Obama zaklao pred predsjednikom Vrhovnog suda, sudijom Johnom Robertsom, 5 minuta pre isteka tog roka. Predsjednik će to međutim ponoviti danas u podne ispred zgrade američkog kongresa u prisustvu 1600 zvanica i, kako se očekuje, 600 do 800.000 posetilaca. Nakon toga Obama će održati inauguralni govor koji će, kako najavljuje Bela kuća, manje biti posvećen planovima administracije za sljedeće 4 godine, a više pozivu na političko i nacionalno jedinstvo. To je na neki način najavio i sam predsjednik Obama, obraćajući se sinoć okupljenima na skupu u zgradi Nacionalnog muzeja.
Ono što proslavljamo nisu izbori ili polaganje zakletve predsjednika. U stvari, slavimo jedni druge i ovu izuzetnu državu koju zovemo domovinom. I kada se proslava završi, hajde da se postaramo da radimo najbolje što možemo, kako bi preneli na Ameriku ne samo ono što je vredno naše prošlosti, nego i naše budućnosti.
Inače, mere bezbednosti podignute su na najviši nivo. Većina ulica u centru Vašingtona je zatvorena, a na posjetioce se apeluje da danas dođu što ranije, pošto će provere biti slične onima na aerodromima. Na kraju samo treba reći da je Obama tek 17. od ukupno 44 američka predsjednika koji je uspeo da osvoji drugi mandat.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije jednoglasno je izabrao Tatjanu Babić za direktora agencije. Babićeva je pre toga obavljala funkciju vršioca dužnosti direktora, na koju je bila postavljena posle smene Zorane Marković. Članovi odbora razgovarali su sa troje kandidata koji su ušli u najuži izbor, a svi su, kako je saopšteno, pokazali stručnost, širinu i visoke profesionalne kvalitete, zabeležio Ivan Jovanović.
Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić petogodišnji mandat na toj funkciji planira da počne izborom zamenika direktora i internog revizora agencije.
Ono što je od suštinskog značaja meni sada kao direktoru agencije, to je da agencija dobije mesto koje pripada kao instituciji koja se suštinski bori protiv korupcije, da se na taj način pozicionira u javnosti, da se nastavi rad na izmenama i dopunama zakona o agenciji koji je odbor već započeo, koji je pri kraju, zašto smo dobili i podršku vlade. Također predstoji nam rad na izradi nove nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.
Tatjana Babić je najavila da će agencija početkom februara predstaviti svoj predlog izmena i dopuna zakona o radu te agencije.
U dosadašnjem radu agencije pokazale su se brojne manjkavosti i to je ono što možete doučiti samo kada radite na konkretnim predmetima. Ono što ćemo mi pokušati da izdejstvujemo, povećanje ovlaštenja agencije. Agencija do sada nije imala pravo, na primjer, neposrednog uvida u dokumentaciju drugih državnih organa. To će biti jedna od predloženih izmena. I drugo su zaista neke stručne stvari koje smo mi uočili prosto u dosadašnjem radu.
Babićeva kaže da se još ne zna da li će kroz najavljene izmene zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije biti smanjeni kriterijumi za nosioce javnih funkcija koji su u obavezi da agenciji periodično prijavljuju i funkcije koje obavljaju i imovinu koju poseduju. Pod lupom agencije sada je po tom osnovu oko 23.000 građana Srbije.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da su u okviru istrage spornih privatizacija uz Sartid sledeći na redu Luka Beograd i Veterinarski zavod. Vučić je rekao da je u slučaju Luke Beograd i Veterinarskog zavoda saslušano više ljudi. Upitan dokle se stiglo sa istragom u slučaju Galenika, Vučić je odgovorio da se ona privodi kraju. Pojedini fakulteti univerziteta u Beogradu traže povećanje školarina za sledeću školsku godinu za oko 12%. Taj predlog upućen je Ministarstvu prosvete, a konačnu odluku doneće vlada. S druge strane, studenti smatraju da fakulteti zbog loše ekonomske situacije u zemlji školarine treba da smanje, a ne da povećaju. Beleži Nataša Ćuković.
Visina školarine, ukoliko to vlada odobri, bila bi u suštini na istom nivou, jer fakulteti traže da bude usklađena sa visinom inflacije u prošloj godini. Rektor Vladimir Bumaširević kaže da su svesni loše ekonomske situacije i da je na pojedinim fakultetima i bez povećanja školarina visoka.
Nekim fakultetima nije jednostavno da funkcionišu sa postojećim finansijskim prilivom iz različitih oblasti, uključujući i školarine, tako da je to mogućnost fakulteta da bar za inflaciju mogu da povećaju školarine. Tako ja se nadam da tom neki fakulteti koji mogu neće koristiti pravo, a ukoliko ministarstvo odobri, oni kojima je to zaista izuzetno važno će moći.
Studenti su protiv povećanja visine školarina i apelovaće da ministarstvo i vlada ne prihvate ovakav zahtev fakulteta, kaže Ivan Šašić, student prorektor.
Inflacija da jeste možda pokazatelj koji kaže rast cena, ali nije rast prosječne plate u Srbiji, ne usklađuje se inflacijom. Kada imamo situaciju da svake godine studenti sve teže, moraju sve više da rade van obaveza fakulteta kako bi uspeli nekako sami da skupe novac za školarinu, mi smo protiv ovakvog jednog predloga. Jako je teško odrediti pravu cenu školarine. Na tehničkim fakultetima je to lakše. Opet, kako ćete na jednom društvenom humanističkom fakultetu gde je najveći zapravo trošak ljudski kapital, kako ćete vi tu zapravo definisati školarinu? Koliko nastavnik ceni svoj rad? I to nije baš nama studentima da određujemo na pravi način.
Konkurs za upis nove generacije brucoša treba da bude objavljen u maju, a broj studenata je približno isti kao i prošle godine, skoro 15.000.
Kapitalni poduhvat Zavoda za izdavanje udžbenika Sveti Sava u ruskom carskom letopisu danas je u prisustvu brojnih zvanica predstavljen u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve, izveštava Irina Stojanović.
Knjiga Sveti Sava u ruskom carskom letopisu predstavljala je izdavačko otkriće na prošlogodišnjem sajmu knjiga. Centralna ličnost ovog dela je Sveti Sava, ističe patrijarh srpski gospodin Irinej.
To samo svedoči nama danas koliko je Sveti Sava bio značajan, ne samo za našu istoriju, za našu kulturu, za našu crkvu, koliko je poštovan i u tom bratskom nam ruskom narodu.
Priređivač knjige Milovan Vitezović izdvojio je srpske strane ruskog carskog letopisa, monumentalnog istoriografskog dela iz 15. veka, rađenog za prvog ruskog cara Ivana Groznog. Te srpske strane počinju u rodoslovima srpskih vladara, a završavaju se kosovskim bojem. A čak 105 strana iluminacija sa više od 300 prizora slikaju ceo život Svetog Save, kaže Milovan Vitezović.
Svakako najveći likovni opus posvećen našem svetitelju. I verovatno jedan od najobimnijih, ako ne i najobimnijih, posvećenih u ovom višetomnom letopisu.
Knjiga je objavljena trojezično, na starom ruskom, srpskom i ruskom jeziku.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Prelazimo sada na dešavanja iz sveta sporta. U središtu pažnje svetsko prvenstvo u rukometu naši večeras protiv Španije. Milan Bigović.
O 19 časova protiv Španije u osmini finala svetskog prvenstva, prenos naravno na televiziji Srbije. Objektivno Španci favoriti, u našem timu atmosfera daleko od idealne, ali da sačekamo da vidimo šta će se večeras dogoditi. Napominjem, u jednoj utakmici uvek sve moguće. Na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu Đoković i junior Milojević, uzdanice Srbije, eliminisana Bojana Jovanovski. Uskoro u sportskom žurnalu i o košarci, naravno i fudbalu, vaterpolu, Sportski savez Srbije predstavio nove publikacije Međunarodni sport, Snajder konačno napustio Inter i otišao u turski Galatasaraj. Opština Novi Beograd zna da nagradi naša olimpijska vicešampionka u streljaštvu Ivana Maksimović i atletičar u usponu Emir Bekrić dobit će stanove, zaista prava nagrada za veliki trud i uspehe na međunarodnoj sceni. Toliko.
Hvala, bio to Milan Bigović, a pre nego što se pozabavimo vremenom u Srbiji, da čujemo o nevremenu u Evropi.
Stotine letova širom Evrope otkazano je zbog snega, ledene kiše i slabe vidljivosti, a meteorolozi prognoziraju nove snežne padavine. Nevreme koje je pogodilo zapadnu Evropu izazvalo je poremeće i u domaćem železničkom saobraćaju u Velikoj Britaniji, kao i na linijama ka Francuskoj i Belgiji, a zatvoreno je nekoliko stotina škola, prenele su agencije. Na aerodromima u Frankfurtu i Minhenu zbog snega je otkazano oko 400 letova. Problema ima i na aerodromima u Berlinu i Leipzigu. U Moskvi je za protekla 4 dana palo pola metra snega, što je stvorilo gužvu u saobraćaju na ulicama ruske prestonice, ali nije ugrozilo funkcionisanje aerodroma koji imaju opremu za snežne uslove.
Kod nas potpuno drugačija situacija, neuobičajeno toplo za ovo doba godine. U Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu 13, u Nišu i Kragujevcu čak 17 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i toplo, mestimično kiša, u višim planinama sneg. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno i toplo, povremeno slaba kiša, u toku noći moguć kratkotrajan slab sneg. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Milan Bigović.